Kynir.
Hrynjandi. Nýr íslenskur útvarpsþáttur. Útvarpsþáttur Babylon og Dordingur.com hafa verið sameinaðir í einn þriggja tíma langan þátt á sunnudögum frá klukkan 7-10. Föng og svartmálmur og allt þar á milli. Hrynjandi, alla sunnudaga frá klukkan 7-10.
Í bóði Dordingur.com og Tattoo 69, Laugavegi 69.
Góð gestir þér að hlusta þáttinn Hrynjandi Valið Dordingur hér Þátturinn í kvöld verður ansið skemmtilegur í kvöld eða von á sérstökum gest að nafni Gummi Tormentor trómuleikari sólstafa til að minnast á eitthvað Í viðbúti það verður heill hellingur að eðaltónu spilu hér í þættinum eigið væntalegur áttaleitið ásamt honum ágæta Gumma Tormentor en það nógum að vera í rokkinu í dag þar að meðal útgáfu tónlingar Blodfeud sem haldnir verða 28. febrúar næst komandi á föstudaginn ána tildykið og ástum þeim spila hljómsveitinnar Universal Tragedy, Diabolus og Severed Crotch spila hérna lag með þessum ágætu Blodfeud á eftir En held áfram með smá hardcore punk einnig hljómsveitin Vision of Disorder með lag af plötunni Imprint. Þetta lagið Landslide.
Yeah.
Ég rokið þarna hljómsvittin Trash Talk með lagið Flots af plötunum Plagues þar áður heyrðu við í henni stórgóðu hljómsvitt I Adapt með lagið Ape City en það hljómsvitt sem að ég búin að vera lengi aðdánd af og alltaf svona þótti bara svona jú, alveg ágætis rocksvitt en hljómsvittin var að gefa út eða að gefa út glænýjan disk núna í ár sem bernar neði In Harm's Way hljómsveitin heiti Backfire og ég alveg rosalega hrifin þessar nýju plötu eðalharkor eins og gerist hvað allra best í dag það spila hérna lagið Pushing My Failures Away sem að eitt af betri harkorlögum á þessara plötu og eitthvað sem að aðdóndir terror og slíkra hljómsveita ættu endilega að tjekka á gjöru fjöld
Just to forget, never turning to poison, the nights are still there.
Ég veit ekki hvað rockarinn segir þetta en ágætis rock einhver síður When Midnight Strikes heitir plantan nýjasta afurð hljónsveitarinnar Stigma frá hinu merkalandi Ítalíu Silver Bullets and Burning Crosses heitir lagið Ég búin að vera að hlusta á svolítið mikið að gömlu hardcore punki en það kemur ekki með fyrir það að það komin í hardcore hljómsveit í geirann og ber hún nafnið Blood Clot. Fyrir meðlumir hljónsvita á borðið Biohazard, Chromax og Spudmonsters í viðbútt við Propane og fleiri. Spila hérna glænýtt lag með þessari hljónsvit enda glænýtt efni á ferð. Ný hljónsvit, nýtt lag eðal mjögur karkur. Revolution. You try to kill a revolution. With it, you get cut out. Já, þannig var hljómsveitin Blood Feud með Adjustment to the Sickest titillag demósin sem að sveitin að gefa út og í tilefni þess heldur sveitin útgáfu tónleika núna 29. föstudaginn það á föstudaginn 29. februar húfi opna klukkan 19.30 og byrjar helliheitin klukkan 20.00 Aðra hljómsveitir fyrir utan þessa ágætu drengi í Blood Feud verða Universal Tragedy, Diabolus og Severed Crotch og eins og ávallt í T.N.M. þar sem þessi tónlingar eru væntalega haldir ekkert aldrei takmark vímjörnarlaust og 500 kallinn þannig endilega tjekkið á þessum ágætu rock tónlingum sem verða eftir tæpa viku en ég ætli verið í betri heim Hljómsveitin Bisund gaf út rock á sínum tíma sem telst í dag klassík. Hljómsveitin löngu hætt og ég að sjálfsög svakalega ósáttu við það sögum þess að meðlumir sveitarinnar eru eins og seinandi vissi ekki það upptugnir að þeir geti ekki komið saman í eitt gig. Þetta skotir á Birki, Andra, Ragga og Agga að sjálfsög og vona ég að þeir lifni nú einhver tíma við og taki upp smá sessjón saman. Þetta lagi betri heimur. Já, hérna hér. Hérna heyrðu því hljómsveit sem ber nafnið Loyal to the Grave tekið af þeirra nýjustu plötu Still Climbing, Still Believing. Það var lagið Suffer Going Through Life. Miklir erfiðleikar hjá þessum ungu mönnum greinlega. Eins og hljómsveit frá Japan á öllu löndum og eina fremri hardcore-sveitum í japansku hardcore-sveitinni. Hardcore-senun, ætlaði ég nú að segja. Þrælgótt rock hér að ferð. Spilaði einu lag sem ég búin að vera að hlusta alveg rosalega mikið síðlina daga. Ég búin að hafa það á repeat í bílnum hjá mér. Gömul klassik tekið af plötunni The Opposite of December, hljómsveitin Poison Ivel, lagið Slice Paper Rust. hljómsveitum sem að hættir að heyra þessa dagana hljómsveitin 101 eða 108 með lag af þeirra senustu skífu A New Beat From A Dead Heart lagið Bible Plus Guns Equals The American Dream mjög já, sterk og kröftug plata bæði textalega séð og tónlistalega séð og örugglega ein af betri hardcore útgáfum síðustu ára en ég ætla að fara aftur yfir í Backfire spilaði lag með þeim fyrr í kvöld heldur örugglega séu frá Belgju frekar heldur inn Hollandi jafnvel svona bland af báðu það spilaði hérna lag af þessari frábörnju plötu þeirra In Harm's Way þetta lagið How Do You Like Me Now og fyrir áhuga saman þá má heyra þarna í hljómsveitinni Kickback í bakgrunni með smá franskar vísur Úgland harkur þarna ferð Slekka þér Hljómsveitin Powerhouse með lag af blutinni Pandanonium lagið Keep It In Check Þetta komið að hljómsveit sem að undir venjulegu kringumstæðum ég kalla heldur Deathcore bara Hljómsveitin heitir Margo Þetta lag af blutinni Corporate Stacked to the Sun og þetta titillagið sjálft
Yeah.
Já. Kveikt á lautnum og þannig var hljómsveitin Reign Supreme með lagið American Violence to a Dead God var lagið Egil komin hús hann ekki að tala strax eða nefnir að því
Jú, ég hérna
Bless, það Egil, gaman að heyra Það svo gotur það að styttast væntilega í gestin okkar sem ekki ennþá mættur
Já, hvað í anskotunum mér hann?
Eða gummir einhvers þær á leiðinni Fýttu þið þá og gefðu ég að lóta handa hvað þið og eitthvað svona dæmi
Hann ekki búin að
Það Ég reikna allan að með honum eftir nokkra mínútur en tónka til þess að ég spila smá eða metalcore
Endilega
Seven Angels, Seven Plagues, þetta Dandelion lækurinn komin í gang, kindurnar farnar að mjálma og velkomin í hús.
Takk að fyrir.
Viltu að við kölluðu bara tormöndir hún eða?
Nei, nei, bara Gumma.
Gumma, ok.
Það bara svona netnafn, sko.
Já, ok.
En svo þú heiti Valli á netinu, sko.
Já, já. Og ég heiti Valli. Nei,
hey.
En, já, slemma sig.
Ok, þarna, velkomin og...
Takk að fyrir.
Og þú ert þetta þekktustu fyrir að vera skrýtin.
Og lífa kjaft og svona.
Já, á töflunni og svona.
Yeah,
mm. Föllari maður.
Og hérna, svona fyrir utan það, þá var það eftir trómuleikar í hljómsinni hans, svolítið það.
Já.
Og hérna...
Þannig var ég að græða einmitt feit stjöfgjöld fyrir þetta lag.
Já, feit, er það?
Takk fyrir
feit.
Það. Feit. Uppi fær endar helmingin.
Bítilega laust.
Einhvern veginn verða það að kosta hann að þótt hans.
Jú, nákvæmlega. Herðu þarna, þið eru tilbúinu með plötu, ekki?
Jú, svona nánast.
Þið eru tilbúinu með hana?
Já, svona, já. Við erum búnir svona að mestu með okkar vinnum.
Eru þið búin að taka hana upp og mixa hana? Og...
Búin að taka upp, það verið að mixa.
Ok.
Við erum svona ákvæðum að kúpla okkur salti frá því þessu sinni.
Já.
Þar sem að mixið bara svona saltið eins og að gera skattaframtal.
Nei.
Það einhverja 80 gítar á sér og læti, þannig að...
Já, og þetta fylgur á sérna þetta.
Já.
Já, ég tala mikið á og kórinn.
Já.
Þannig að, hvað, er þetta mikið breyting hjá þér?
Já, svona já og nei, ég veit það ekki. Stittri og hnýtniðar eru lögur kannski.
Ok.
Einhverju sem eru að fegna með það.
Að ég sko þessi... bara fyrir allan í útarpið koma.
Þessi plata var náttúrulega bara samin upp á þó út á spilum.
Já.
Þá eftir gjöld, sko.
Akkurat.
Þetta er svona meikað af platan.
Já, allir það ekki.
Þetta er type og negative platan eitthvað sem var svona að segja að þeir viljum að semja eina góða plötu fyrir poppið minn, svo ég náum að meika það, svo ég getur farið að semja hittir allir eftir.
Já, nokkala.
Já, þetta hljóma vel. En þannig að hvernig með hljómsveitina að svolta, eru þið alveg virk hljómsveit?
Já, við erum reyndar í smá pásu kannski svona, í augnablikinu.
Ok, sem varir í eitt og hálft ára?
Nei, nei, alls ekki. Við erum nú með bóka festival hérna einhvers staðar í Germaníu í maí. Þannig að það var nú allavega ekki lengur en það.
Þið lifir svolítið á því? Sveina festivali?
Já.
Þetta ekki fyrsta kjöfti sem við farið út á festival?
Nei, við hefum, nei.
Finnland festivali, kú?
Já, já.
Það alltaf einhverju sögur, hérna, einhverju skamdölum að þér og fleirum á svona festilega. Einhverjum sem vilt deila
með. Nei, það getur nú ekki verið í það.
En minna, húst, saman hvort að það er eitthvað í Finnlandi eða Íslandflugi, hvað sem meður, sko?
Ég yfirleitt saklaus í þessum málum. Þetta er meira, sko, fyrirverandi bassaleikari hljóðum sem að getur greinilega ekki sagt skilið okkur.
Ok, og það er?
Halldór Einarsson.
Já, já, já.
Hann er sáldið í því að gera hluti sem að ski annað fólk myndi ekki gera.
Ég verð að bæta einu hérna við verðum sé bara stenglundu sig, þetta mikilvægasta hlutin í þættinum.
Velkomin í brandhlaðspjallið með Valla og Agli.
Og þá komið sko.
Stílaði mig bara eins og bubba þetta. Bransinn.
Þetta bransinn sko. Já, og segðu okkur nána frá Halldóri.
Já, ég veit nú ekki hversu mikið ég má segja vegna þess að sumt af þessu ennþá í réttarferlinu í viðkomandi löndum.
Já.
Gæti kannski skaða hans mála ef ég farið að segja og mikið sko.
Já, þetta er náttúrulega rosalega mikið hlusta á hennar þátt í lagakerfinu í Finnlandi líka.
Það er náttúrulega aldrei að vita, þú veist. Þeir eru með alla ánga úti.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
En svo Egil.
Ó já,
en hennar, alltaf. Hvað þið spilað oft núna úti? Er þetta í þriðarskiti?
Nei, betur fjóruðu það held ég.
Það er Finnland, Danmörk og...
Þýskaland.
Og Þýskaland aður, já. Það er að vera svona stóru leipbóli. Eru þið að fá eitthvað frá þessu? Græðið eitthvað frá
þessu? Við lentum kannski sáldið í svona... Senasta plata kom út svolítið leiðilegum tíma.
Ok.
Þeir voru að skipta um eitthvað promotion fyrirtæki.
Já, miklu minnst veit.
Hún var ekki auglýst neitt allt og mikið.
En samt væntalega meira en allar plöðunar þangað til.
Já, 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 ég býst í því.
Þið ætla ekki að taka eitthvað svona anthrax-syndrom. Alla plöðunar voru senustu því þessi fimm plöðunar voru gefnar út á fyrirtæki sem hættu ymmit þegar þeir voru að gefa út plöðuna.
Yes.
Og þetta voru langbæsta plöðunar og síðan bara datt promósinu niður vegna þess að þeir áttu gefna á þessu og fyrirtæki frá hausinn og eigendin hvarf eða síðan voru þið líka með einhver svona veginn, einhver gaur var það bara eitthvað kín eða
eitthvað hann heiti Júlía í dag gaf út fyrstu þessart full length blötum okkar og hann
þetta er ekkert grín
þetta er sann sagða sko hann fekk tuga á fall meðan að við vorum að svona í því að taka upp þá blötu sem það tók 2 ár held ég svo plata var náttúrulega bara körst frá upphafi að brotist inn í stúdíu og
Er þetta ekki fyrsta blóta sem tekst svona
Jú, svona nokkurnu við áfalla laust, þetta
Já, við mitt
Senasta blóta var náttúrulega tekin upp við mjög skrýnar aðstæðar í Gölverja bæjarhepp Þannig að þetta, myndi ég segja, var kannski svona fyrsta alvöru platan okkar
Var þetta svona, er þetta svona próf, fóruð í stúdíó og sá við
Já, við þurftum að deila herbyggi í 3 vikur
Hvernig var það?
Það var fínt sko
Hvernig að deila herbyggjum rauð þær manni?
Hann svaf reyndar sem betur fer inn í stúdíóklefan
Já, okay.
En hérna Ég nú sagt ykkur það að ég svaf í 3 vikur við hliðin og hún með Albirni Og
því að þið er ofinbera sambandi ykkur kunnar?
Mér hefur sjaldan bara dreymt jafnvel Sofið jafnvel bara heldur
Já, er það?
Já
Það getur verið gott að svo við lína kattmanni, heyri ég
Ég hef ekki, ég neina á karta þeim öfnum sko
Þú ert að opna svolítið svona, þú eru svolítið svona líbó og...
Já, ég, maður bara svo örgur í sinni kynnaði, held að það sem alveg sko
Já, það er ekki black metal í honum lengur
Nei, það eru blóndar sko, black metal guður hefði ekki leift þetta sko
Meina, mér finnst bara ekkit aðsmá platónískur ást
sko. Nákvæmlega
Kallmanna
Jónur Stífarni sleik við eitthvað gauður um daginn bara svona
Brölið þá
Er það kannski milli ykkar líka?
Nei, ég nú aldrei fyrir í sleik annað það, ég vona að það gerist aldrei
Sexy
Já, samt sko Við værum svolítið sætti saman sko held ég
Já Ég held það líka sko
Nei, ekkert vera
Ef að spila lag kannski
Ég spila eitt stutt lag hérna bara strax Þannig var hljóðsmynd Þorgarður hefðið sem lagi Tormentor. Er þetta lag þig?
Ég hérna, er eiginlega búin að ákveða það.
Já, en nú átti þið líka hérna, lag sem heitir Tormentor.
Já, eins og ég ætla að fyrir segja, ég er eiginlega búin að ákveða að þetta viðtal um mig verður ekkert lengra. Sem að Egill var að hérna, uppljóstar því að ég var svona second choice í þessu viðtali. Já. Ég eiginlega bara svolítið sár sko, ég bara farin.
Nei.
Nei, hérna, það ekkert að því að vera second choice máli eftir sigga böng sko.
Málið sko, við erum með listaði fólk sem við viljum tala við sko.
Ég rætt maður.
Og hérna, og það bara
Það
stafur á svo inn
Ég talaði fyrst um Birki, sko Þannig að þú til að third choice
Þetta stafur á svo inn, sko B, S, T, þú T
Já, hérna, ég græði mig í svefni nótt, sko
Svona er þetta bara
Ég heyri það líka, og diggur þetta líka mjög inn á þig
Mjög
En hérna
Nei, hérna, ég held nú að ég geti sagt þessu vuna Baku ég títilina þessu lagi, sko
Það
var þannig að, hérna Það var svona mjög skemmtilegt underground blað sem ég heit Isten skrifað af einhverjum finnskum hérna geðsjúklingi finnar eru náttúrulega
geðsjúklingar, já,
það
skynið segja þannig að
hlópa og hann sem sagt komið þá hugmynd að það heit öll bönd í heiminum að semja lög sem ég héti Tormentur svo þegar að dómstafur kemi þetta öll böndin að hlaupinu bílskur og spila Tormentur og við deildum þessari söðungatíðan með fókanum og stuttu setna Það voru þeir komin með það lag, þannig að ég held að það er hljóta að fengi hugmyndin
á hann. Þið voru nú að deila þessu sjófaldi meira, það er að vissa eða er þetta svona old news eitthvað út?
Já, náttúrulega ef þú hefur eitthvað verið að fylgjast með meðalunum, þá áttu nú að vita þetta.
Já, ég þetta bara hargur haug, sko, þannig ég með ykkur meðalkallar. En nú hefur þú breyst svona í tónlistum svolítið mikið síðan ég kynnti sér fyrst.
Já.
Þú eru norður svolítið mildari og svona svolítið opnari fyrir nýjungum og Bonnie Tyler og svona
Já, Bonnie Tyler, já
Já, en nú Addi sko
Já
Ég sverð það því ég heyri nafnið Bonnie Tyler og hugsaði Addi
Já, hann á í alveg plötum henni já, sem hann keyrti í alveg henni
Já, ég mann eftir því sko, það er málið sko
Mér finnst bara ekkert að það, ég er svona Cindy Lauper maður sko
Já, ég
Já, hún nú skárið sko
Nei, Bonnie Tyler
Það ekki, já nógulega,
Ég tók hann bara til og fór á MySpace síðina eftir að ég fann þetta þér
Já, og séum með þetta á MySpace náinu
Já, fór bara hlusta á fjögur lögum með henni
Ég tók gott YouTube session og leitaði sindilega bara með lögum og Bonnie Tyler og hérna Tók svona gott, svona alltaf líka spandu ballet hérna sem ég með henni
Hvað með tólum, hvað svona hidden dressur sér þér? Svona fyrir utan hérna eitthvað Iron Maiden drasla eitthvað
slikki Iron Maiden, ég hef aldrei verið mikill Iron Maiden maður sko
Í partíum eftir það
Já, ég man ekki alveg eftir í sko
Já, nei Einugur sem stendur upp á borðið og syngjandi Run to the hills
Já, jú, hörðu, einhver ámur með það Það er nú bara, þú veist, mörst í hvaða partíð sem er sko
Já, kannski
En hérna, nei, ég veit ekki, ég held að Ég veit ekki, kannski segir topplistin á MySpace-inu mínu svolítið mikið það að hérna, ég held að segja ekki eitt einasta metalbandar nema, nei, ég ætla að bara segja nema Sólstæður en ætla að, já, næsta plata verðum ætla bara pop já, lögum ástina
Það maður er hægt að sjá þetta Þetta er eitthvað sem er inn á tölvunni hérna, einhver á myndir af einhverju fólki
Sætti strákur
Þetta er á desktopinu hérna, ég veit
En þetta, Kristýri, hvað hlustað þú dagstæðlega þá?
Já, það er nú neyndar alveg margt, sko
Ertu, mín að, ertu komin bara, húst Ertu orðin bara kelling, sko
Nei, alls ekki
Ekki því niður, þú verður til kellinga, sko
Nei, ég hérna Ég hef svolítið svona takmarka gaman af, þú veist, að þessi bara brútal, sko Ég hérna Hlusta eiginlega helst bara á þunglindislega tónlist
Yes
Það er eitthvað, sko, hérna Bróður sinn arms greinilega
Algjörlega ja. En hérna Ég er búinn að hlusta á band sem heitir Boren and the Boren und der Club of Gore sem er eitthvað svona mjög dark tjarsdótt
Já
Og Ulver sem er nú bara orðið eitthvað elektroband
Já Ég er hlusta pínlega á Já
Já, góðstöf sko
Ertu með eitthvað af þessu með þér?
Já, ég er með eitthvað á iPodnum mínum sko
Ég voru á hérna, hlustaði á hérna esoterik eftir að þú varst að blaðra á netinu sko og segnast Ég ætla að reyna að finna eitthvað laga sko en þar sem ég fann eiginlega ekkert laga undir 15 mínútur
Nei, náttúrulega
Það er okay, móli sko
Það er líka eitthvað sem að ég hef alltaf laðast að ég veit ekki hverju, ég bara fíla löng lög sem að kannski gerist ekkert alltaf mikið í að þú veist, þau eru ekkert það eru ekkert alveg um sko einhverjar óperur sem eru með 30 köflum í heldur sko bara langt og langtreið og niðurdræmandi
En að, ert þú þá svona drónkall?
Já, kannski svolítið, en mér veist þetta drónur svolítið miskilið, sko. Hlusta til dæmis mikið á, sko, börsum og ég held að segja enginn að fatta til dæmis tenginguna á milli, sko, að hlusta á, til dæmis, filosofin við börsum. Það er bara mjög svipar stöf og kannski pentastar með örð. Þegar að koma úr tveimur algjörlega mismunandi áttum, en mér finnst þetta sami feelingur, sko.
Já, getur það alveg verið, sko. Hvað segir eiginlega þetta?
Ég hef bara, því miður rosalega eiginlega bara ekki neitt hlusta á örð, þannig að ég get voru lítið satt um þetta, en ég hlusta mikið á filosofin með hérna Bursum, mikið uppáhalsplata.
Gott sétt.
En hérna, hvað er það? Ég ekki neitt að segja.
Samt sko, svo að fólk haldi nú ekki svona algjörkjælling, þá er nú reynda líka búið að vera svolítið mikið í spilun hérna, svona undarfærið hérna, Ósvons Loyal með hérna bólstróðir.
Klassik bara er
það Allskeldlega
Man má nú líka rosalega mikið gaurum og þínvaldri sem að fara yfir í svona aðeins vægari tóna sko. Þetta kannski kemur með aldrinum sko. Þannig að ætla leikur yngar sko.
Maður þroskast
Ég ætla að spila lag fyrir Guma hérna
okay.
Það er eitthvað sem hann kannast ekki við það Ég skal setja það á hvort hann hérna
Þá stendur maðurinn upp, lappar sér hérna á hodni, reyður músina og...
Allt í byrnið.
Skipni lýsingar, sko.
Þetta ekki hérna... Þetta ekki hérna... Spendur?
Alveg greiða það. Ok,
þetta on?
Þetta allt on.
Já, ég valdi sko, ég opna vel annað 5 minnara svo ákvæði þetta væri
Veist það, ég fannst þetta mér svo fínt sko
Ég veit að, ég hefði bara að spila það enn til áður hérna og hérna, og þú hlustar það á þú varst alveg að fíla þetta
Mér setti það alveg áhlustarlega sko
Tók mig ekki nema 2 sekundur að fatta hvað það væri
Já, eða kannski mínútu En hérna En það var samt sko að svo fyndi við þetta band að það eru, þetta er Alla plötnar eru eins, þetta er eins og ég hef sagt að þetta er eins með boltróver, það er bara ein stilling, eða svona 2 stillingar eins og boltróver, það er hann einhvert hérna svona, bara svona hægur doppelkikker, eða svona hraður, og þú veist, og tempóið er bara svona eftir því í lögunum, og það er bara eins á þessu bandi það er, allar plötunar eru nokkurn veginn eins og er bara mega
þetta er bara svona ef þetta einn brókin þú veist
já, akkurat sko
bara ACDC syndromið sko
já, þetta bara þetta
virkar sko Bóltróður verða þannig alltaf bara svona það eru betra sound
já
betra arrangement
já
en samt alltaf sama lag
já, nákvæmlega
þeir eru með þessi alltaf með eitt sen og tappa hver einustu blödu byrjað með svona þú veist trommur svona doppelbyll feitar inn sko
já, akkurat
það er nýju blöduinn líka
akkurat
hvernig finnst ykkur nýja blöduinn?
Þú finnst sko
með þessum frábær sko
alveg útsýtt sko ég ætla að hérna mér langar svo að sjá það áður en það er hætta það er hljóta að hætta þetta hennar það er svo lengi í þessu sko
að hérna hvernig, á, þú veist einmitt fyrir ekki ég ætla að nokki taka fram yfir ég en hérna hvernig væri með menn sem að er að flytja inn Amon Amarth hérna sem er nú bara boltrúður upp á band
akkurat
flytja inn 30 sinum hvernig væri að flytja inn boltrúður
nákvæmlega það væri nefnilega
ég held sko að það sem maður myndi selja best sko inn hérna á Íslandi er þessi gömlu döðrorpen sko.
Já, algjörlega sko
ég með að fá eða hellinga einhverjum gömlum lúðum sko til að horfa á vegna þess að þið hlusta á út í gamla dag sko
já
ég, mann, ég heyrði fyrst í Warmaster
já
91 og hérna mér fannst þetta mjög flott að teipa hana að vinnum mínum
Sko, ég veit ekki um neitt sem að fílar ekki þetta band, sko, eða svona eitthvað með þeim, út af því að, hérna...
Gella bandanum að þessu?
Ekki, sko, við slum alveg vera rólegir í Gella, sko, en hún er allavega, hún er ekki með tippi
og... Sko, þegar maður var 14 ára, þá, og maður sá að þú veist, það var, hérna, já, Gella, sem fíla og bassa í dögurspandi, þá var hún Gella,
sko. Já, nokkanlega.
Ég hef ennþá myndi, ég veit ekki svona lítur um dag, ég hef mynd sjá frá 91 sko
Joe Bensley
ég sá hana bara nýlega hún er ekki gælla
en hérna 91 var hann það sko
á, já. En hérna ég á líka ég á hérna vídeo heima frá sko ég 90 held ég það bara eitthvað veist, af fyrstu tónleikuna þeirra sko eitthvað alveg allt sjóið eitthvað 40 mínútur sko það brútal það alveg virkilega töf sko Það hún nú, hún var ekki gælla þar heldur, ég held að því það bara verið eitthvað klikka, sko.
Ungu kætt maður aldrei sé þungar og skellu á þau, sko.
Já, 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 já.
Og þannig, maður tekur það sem að fær, sko.
Já, en hérna... Rebels can be choosers.
Já, ég segi það.
Þeir eru að taka upp nýja plötu núna.
Já.
Og hérna, ég fór á...
Með upprunalega sengurinnum, ekki sem seng seinast.
Hann var komin aftur á seinastu, sko.
Eða var komin á seinastu, já,
okay. Sem betur fyrr, gaurinn sem að koma þarna úr hérna Benediction tjúlega hann leiðu
já, hvað heit þetta platan sem að hann var á, hann að Honor, Valor, Pride eða eitthvað leys hún var ekki
góð plata, en bara þú veist, ef maður geti slökkt á söngrásin
já, akkurat
ég samt fílaði Benediction sem band sko
ég gerði það reyndur á sínum tíma líka svo hlustaði ávangt í hennum daginn svona.
Stundum er ekkert gott að hlusta á gamalt efni endilega aftur
það var alveg málum með það sko
En hérna, og ég sá að þeir ætla að spila einan tónleika í hérna, í sumar, eða bara á þessu ári, sko. Og það er á, hvað heitir þetta, hérna, Partisan eða eitthvað, nei, ja. Ég man ekki,
já.
Jú, við held að sé á því.
Já.
Það er að spila þessa einan tónleika og hérna, svo ekkert meir, sko. Og þú voru bara að klara að taka upp þessa plötu, sko. Já, það verður nú ekki villist að fá það einhvern.
Herri, tökum hérna kofurlegi.
Þetta
Næsti dagskráliður coverlag vikunar Gjörið þið svo vel
Gaman aðeins, sko, vilt þú lesa svona trailer fyrir okkur?
Nei, takk, ég meina, ég heldur að segja bara eins og gísli það ekki þetta að toppa þetta
Nei, samt sko, ég meina, við erum alltaf að leita ykkur nýju svona þersku hlut, sko
Ég man og þér og blataði mögdi hann í Dóttingust trailer og ég hljómaði eins og hérna froska eftir bafi hann í
Þannig að ég aðeins í einum trailer
Áttan?
Já, en ég er kannski ekki menn mér, sko
Ok, æja, nú er svo epli í frá mann hérna
Á
Nei, ég er
ekki menn mér Skot að við erum
Herru, hvað er þú með?
Ég kom með bara lítið sætt pönglega sko
okay.
sem er upprunlega minn hljóðsinn Bad Brains hérna í Oakland hardcore útgáfu hljóðsinn Powerhouse ekki Powerhouse sem að kannski menni svo tormentar minna eftir
Hvað er það?
Sem var svona eitthvað svona slotter band eitthvað
Ég maður bara ekki til
því gott,
Powerhouse, er það ekki að tala Power Mad? Með slotterháslegi?
Nei,
ok, ég veit ekki neitt
Það var önnur hljónsveit sem var svona, svona hermetal sem hétt Powerhouse líka aftur.
Og ertu að kenna mig við hermetal eða?
Rútt með hár og rútt með þar gæmst þú.
Á, ég slapp sem betur fyrir alveg við það sko.
Heru, ég ætla að spila hérna lagið Pay to Come með Powerhouse.
Er lagið búið?
Já.
Ertu ekki að grínast?
Nei, þetta 1 minúta og 17 sekundur eins og alvöru hardcore punk lið við erum.
Já, ég heyrði alveg að þetta var cover af einhverju sem ég hef þekkt alveg algjörlega.
Þetta var Bad Brains lagið, sko. Og síðan þeir gáðu, það var alveg stórgóður hérna Bad Brains
lagið. Þetta bara lélegt framlag hjá þér.
Af hverju?
Já, bara, við finnst eitthvað, við finnst þetta vera típ, sko.
Nýttu gott lag. Stúkstu gott lag.
Ok.
Segir hvað kemur með svona einhverjum coverlega disk, bara eitt lag.
Heyrðu, það var bara, mér finnst þetta bara flott cover.
Já, en herri, svona, á meðan við vorum að hlusta þetta, þá vorum við með að tala Michael Jackson.
Mm.
Og hérna, ég alveg stoltur að því að fara í Michael Jackson dansskóla.
Ok.
Og ég ætla ekki að skammast mér fyrir það að hafa verið lúðið því að vera
áður Það voru til svona Michael Jackson skólatöskur sem alla langaði í skólanum. Ég hefði svona kassaskólatösku
uh-huh.
sem ég lit mömmu sauma svona þrjá patsa með Michael Jackson svona efst. Ó já.
Ég þekki gaur svona, sem bjó fyrir norðan sem átti svona rauðan liðjökka eins og Michael Jackson.
Nei, fuck.
Með rennur og svona.
Fuck.
Grýst á okkur og var bara eins og En þetta var flott í jakki, ég var auðvitaðan ógeðslega
ja,
sem betur fyrir aftur í hann ekki hann ég hefði verið bara
Ég reyndi að búi mig til svona af hanska
Þetta er umbrella
Já, nokkulega
Hvað finnst ykkur um þann kofurlega?
Mér finnst það stundum töf
Mér finnst það mitt sko, já Nú man ég hvernig Bad Brains sonda og ég mun að geta þessu lagi og þeir sonda ekki svona, sko
Ekki Mér... langt frá þessan
Nei, en þú veist En já, mér finnst þannig einmitt gaman sko þegar að bönd kofara eitthvað sem öðruvís en það sjálft sko. Skildur þetta minnst ekki, þú veist, black metal bönd sem kofara black metal bönd til hvers, þú veist.
Já, nákvæmlega.
Hlusta bara og rýt svona lagið þá frekar.
Nákvæmlega. Þarna, út af því haldið þetta hljómi game, svo ætti ég að leika bara að heyra smá smöldina með byljum.
Er þetta upprunalega lagið?
Já. Já, þetta kannski líkar að mér
En röddinn
er þetta. Já, það er röddinn sko.
Þú sé hann, blæði sem ég. Það er svo betri upptaka.
Já.
Langt frá, sko.
Meni.
En með þeir voru þetta þekktir fyrir að vera öðri sig og svona frumkvöðlar í að sameina fleiri en eina tónlistastöldum.
Mér veist til dæmis hérna Six Feet Under, þeir gáðu þarna Graveyard hérna
já.
Classics.
Já.
Það eru ekki tvær svolítið plötur.
Jú.
Yeah. Það fannst mér bara algjört fucking rusl þetta var bara nákvæða saman og bara meðaleg göttir alveg grál sko.
Mér er leiðilegt þegar hljómsveitir reyna að herma allt of mikið sko. Eða reyna að setja í sína svona, sitt umhverfi og þessna hef ég alltaf haft svona lúmst gaman að því þegar einhverja hardcore metalsveitir taka einhver virkilega gömul lög eða 80s cover lög
Já, svona 80s, það er málið sko.
Já, með langan að blaða hérna, við ætlum að hérna í mínu bandi núna Ég ætla hann að koma með að cover eitthvað, ég veit ekki, ég alveg hvað ég að sjá fyrir mér, sko. Langar að taka eitthvað svona...
Það alltaf eitt lag sem ég langar að láta þessu cover að, sko. Það hérna, ég vill meira punk með latta.
Vill meira punk með latta?
Já.
Fuck.
Það töff lag.
Ég veit ekki, hvað, ertu með það? Heldur við sett með það?
Ég ætla að tökur því sem við það sko
Ok
Spjaldi því á með það sko
Er þið spilum mitt kofil á brú með hann?
Ok
Það er hérna Evergreen Terrace með Zero með Smashing Pumpkins Orginálinn, hefur flottur
Pungurinn
Yes
Þarna Hvort ég að taka vondefni eða nýttefni á undan
Wow
Nú fær Þormundurinn að ræða
Vond nýttefni
Já, eða vond nýttefni
Já, ég segi vondefni
Það takk að það fyrst
Þetta leiðu þér að byrja
Þetta leiðu mér að byrja
Já
Ok Þetta Þú voru að finna lagi á MySpace, ég á ekkert með þeim En sem sagt, þetta hljómsveitin Dornfall Vitið hvað band þetta franskt band Ég fann það bara út af því að ég var að hérna Eins og Martana, þá fór ég Áðurinn ég fór á hérna Hellfest í síðasta sumar Þá fór ég yfir öll böndin sem var að spila Það að tjekka hvað
verið D-O-R-N-Fall
D-O-R-N-F-A-L-L Sérðu þarna?
Ég sé hljómsveitin að Dornfall eitthvað þar hérna
Dorn með enni
enni
já. Og hérna já að þú veist þegar maður fer í gegnum ykkur 50 böndi eða eitthvað sko þá finnum maður alls konar rusl sko og þarna var til dæmi eins og ég fann Júfix Sormir við björum sem ég spilaði þetta um daginn það fann ég þessu og svo var ég ykkur vandrað með að finna vont lag á hann ég myndi ekki eftir ykkur og fór ég þennan lista sem ég gerði yfir og þetta Ég ætla að láta þér spila fyrst hitt lagi sko.
Hvað það?
Næsta lag, eitthvað
Byrja Það var byrjun Yeah
þessi framlýð
Ég er náttúrulega hrifin að öskaræður frönsku
Ég er líka alveg hrifin að öskaræður frönsku og kickback en hérna
Mér veist þetta að laga betra heldur hitt sko En þetta búið rosalega illa tekið upp og rosalega rámt mikla sko
Þetta er ekki að grýna, þetta er fucking ömuleg
Dido-digo Þetta er ekkert sem maður myndi hlusta á en með við hitt lagið þá bjóst maður við einhver hryllingi sko
Já, með hitt hana rólega lagið með Já. Það er einhver singul frá þeim skilju Þeir eru rosalega stoltir af því lagið sko
Þetta er aftur að móti lagið mitt En þið voru bara aftur að þetta er svolítið svind vegna þetta er bara eitt að lélu við böndum heimi finnst mér sko
kannast ekki veta okkur
yeah. Það bara eitt band sem kemur til greina
Það hljómbúði í tónsli og það með allt það hlustaði ekki á það voru
Það ekki hljómbúði, það fokkinn orgel hérna
Og það eru hljómbúðar sóló hjá þessu bandi
Sko, Hammond átt í lagi en þegar það orðið eitthvað svona það...
ekki Hammond í net alls
Það eru rock Já, já, ok, takk, já.
Það bara sóló eftir sóló eftir sóló. Það fara aðeins inn í lagið, þetta er ekki ósangjöld fyrir fólk að fyrir að lyfta á það.
Það það hérna Pantulmasi?
Nei,
hei.
Pantulmasi er alveg áhengilegt.
Drupport bandið hans Kristján.
Ég það að Sepultura
Ok, næstu fór, kom til
það Ég veit ekki, Symphony X eða hvað með ógeða okay,
Læka þetta eins
Það eru fleiri sem eiga þetta sem er fórband
Í halvurni
Já, já
Ég skammast mín ekkert fyrir að þekka
þetta
ekki
Þetta er hljóðum sinni Dream Theater
Já, og
Heyrðu, ég sá það í sumar Og hérna Drómarinn, hann með hérna Hann var með, held ég, hann var fimm bassadrómur.
Það bara orkubæðalegt.
Já, og hérna, og Ljómborgskurinn, hann var á svona sviði sem að snerist. Og með alveg sko, staðist að Ljómborgskurinn sé, alveg svona þrefallalegu, og hann hafði slammaði með alveg og var...
Samt sko, þetta er alltaf alveg rosalega færi hljófæralegur alltaf leysin
Wow,
my god, hvað þetta er eðið tónlist
Það Já. Er bara ekkit sama sem merki sko, góða hljófæralegur og skemmtilega tónlist
Já,
oft er það auðvægt sko
Tók upp svona vídeo af hérna, mér og Arnari Fossita og eitthvað svona Það sem við vorum íklæddir hérna svona regnstökkum til að hérna til að verja okkur fyrir hérna geislum hljómborðsólósins Tók mynd á hérna með þetta í bakgrunni og bara minn almáttugur, þetta er ógeðislegt og svo særði ég hætti Kristján með því ég sendi honum SMS því að horfa á þetta eitthvað mjög já, það var ekki falleg sko. Ég gaf þessu sjens ég horfði á tvö lög með þessu fucking bandi
ég hef séð vídeo með líka sko. Og það fer bara í mig sko.
Ég held að svona menn hafi sko, gert þau mistök að horfa ekki nógu mikið á spænotap og læra af þeirri mitt
já, mitt það er líka eitthvað því þennan sko, ok Nei, 1980 eitthvað þá var alveg hægt að meika hann að söng sko En síðan bara óksist upp úr fólki
Þetta
Er það ekki eftir hvernig það er gert, þú veist
Já, ég er það eins og hann ég gerir þarna
Þetta hefði alveg verið jafn leiðilegt 1980 eitthvað sko
Þetta er alveg að reyna hljóma eins og Dio sko
Já, ég var einmitt að hugsa um Dio maður Dio var samt góður sko
Já, Dio er nefnilega góður Hann getur ennþá gert þetta sko En hann hefur líka svona einhvern ákveðin standar sem maður alveg til að
Ef við kannski að slökka þessu lægi Hvernig
Hvað vil ég, hvort vil ég lækin eða Dream Theater
Ég er alveg komin með nóga þessu sko Já, já
Hérðu, lækurinn komin í gang og þá bara eitt eftir
Já
Þá hérna Ítt efni Nýtt fólk nefni Þetta ég með tvö lög Og hérna, efni sem ég búin að spila í kvöld áður, þetta er mjög viðeigandi þar sem að þetta pjúra hardkór svona sérstaklega fyrir ykkur tvo
Takk
Takk fyrir
og hérna spila eitt hérna efni sem að Birkir Birkir Gagnöga Hvað hefur kallað nú? Bara Birkir Þjála?
Já,
ekki er hann kallað Birkir Bisund sko
Hvað er Birkir Pjalla?
Það er að hefðu hafa ykkur svona konu þáttu, hefðu mútið að hafa það í dag, það konu dagur í dag
Var hann ekki daginn líka?
Nei, nei, hann í dag
Já, mér finnst hann svona alltaf oft, sko
Ok
En hérna, já, með Birki, hérna já. Ekki bara hægt að fara aftur í gamla, gamla, gamla uppnefni hans
Hvað er það?
Birki Brútal
Vá
Var hann ekki kallað það, hérna, fyrir austan?
Greis okkur
Já Ég, hérna, sagði mig það allan að hann er söngarinn í, hérna, Böðlunum
Já, hann kallaði Birki Brútal